Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.
Προβλήματα, ανασφάλειες, ερωτήματα πνίγουν τους μαθητές ενός επαρχιακού σχολείου, μαθητές οι οποίοι μπαίνουν στην εφηβική ηλικία χωρίς να υπάρχει κανένας να τους δώσει τις απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Το οικογενειακό περιβάλλον γεμάτο κόμπλεξ και ενοχές κόβει κάθε γραμμή επικοινωνίας. Το δε σχολείο αναμασάει ένα τυφλό, ανόητο εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς καμία προσπάθεια πραγματικής κατανόησης. Και τα παιδιά, φυλακισμένα στο φόβο και την άγνοια, ακολουθούν απλώς το ένστικτό τους, ψηλαφίζοντας στα τυφλά το μυστήριο του έρωτα. Μέσα στο σκοτάδι, εκεί όπου η αθώα σκέψη μοιάζει να καταδικάζεται, θα προβάλλει ξαφνικά μία ακτίνα φωτός, ένας δρόμος προς την ελευθερία. Θα μπορέσουν άραγε να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Ποιος τολμά, φίλες και φίλοι, να θίξει ένα τέτοιο θέμα και μάλιστα σε ποια εποχή? Πολλές φορές έχουμε δει πόσο δύσκολο είναι να χτυπηθείς με τον κόσμο της εποχής σου. Κάθε φορά δείχνει τόσο μοντέρνος και εξυγχρονισμένος σε σχέση με τον προηγούμενο, αλλά κάθε φορά θα κουβαλά τα δικά του συμπλέγματα, τις δικές του αιμονές. Αν κάποιοι έγιναν ήρωες, φίλες και φίλοι, και όχι μόνο στα πεδία των μαχών, αλλά και σε άλλα, ήταν γιατί ναι, φοβήθηκαν και το παραδέχθηκαν ότι φοβήθηκαν, αλλά πέταξαν πάνω από τους φόβους τους. Ένας από αυτούς, ο γερμανός θεατρικός συγγραφέας Frank Wedekind.
Thank you.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά στην ρύθμιση του ήχου, έχουμε σήμερα τον αγαπημένο Κώστα Σταθάκη. Την καλησπέρα μας να στείλουμε, όπως πάντα κάνουμε, και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω των μηνυμάτων του κινητού σας τηλεφώνου. Εκεί όπου γράφετε 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε τα λόγια σας και όλα αυτά τα στέλνετε στο 54160. Και μιας και η νιώτη ήταν αυτή, φίλες και φίλοι, που κυριάρχησε στην εισαγωγή μας, με νιώτη και το πρώτο μας τραγούδι από τον κύκλο τραγουδιών του Σούμαν με τίτλο «Τραγούδια για την νιώτη», ακούσαμε το «Μινιό» από την Μπάρμπαρα Μπόνι. Ο Μπενζαμίν Φράγκλιν Μπενεντίκτ γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου του 1864 στο Ανόβερο της τότε Γερμανικής Συνομοσπονδίας. Ο πατέρας του, ο γυναικολόγος Φρίντριχ Βίλχεμ Βέντεγκιντ, ήταν στην υπηρεσία του Τούρκου Σουλτάνου για 10 ολόκληρα χρόνια και επέστρεψε στη Γερμανία το 1847, λίγο πριν από την έναρξη των μεγάλων επαναστάσεων του 1848 στην Ευρώπη, που έμειναν στην ιστορία ως η Άνοιξη των Λαών. Ο παδός του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού, ο πατέρας του Φρανκ Βέντεγκιντ μετανάστευσε στο Σαν Φρανσίσκο μετά την αποτυχημένη επανάσταση του Μαρτίου του 1848. Εκεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα αποκτήσει μεγάλη περιουσία κατά τη διάρκεια του πυρετού του χρυσού στην Καλιφόρνια και στο Σαν Φρανσίσκο. Θα παντρευτεί την Εμίλ Κάμερερ, ηθοποιό από την Ελβετία, η οποία είχε τα μισά του χρόνια, και μαζί θα αποκτήσουν άλλα 5 παιδιά. Το 1872 η οικογένεια μετανάστευσε στην Ελβετία, αφήνοντας πίσω της την τότε νεοιδρυθήσα προσική αυτοκρατορία του Βίσμαρκ, τον οποίον ο πατέρας του Βένεντικ μισούσε. Ο πατέρας είχε αγοράσει το κάστρο Λέντσμπουργκ στο καντόνι του Αργάου στην Ελβετία, εκεί όπου ο Φρανκ θα περάσει την παιδική του ηλικία. Από το φθινόπωρο του 1872 πήγε στο κοινοτικό σχολείο του Λέντσμπουργκ και στη συνέχεια στο τοπικό περιφερειακό σχολείο, πριν μεταγραφεί το 1879 στο καντονικό σχολείο του Αράου. Δραστήριος νέος ο Φρανκ θα ιδρύσει εκεί την Ένωση Ποιητών Σενάτους Ποέτικους και για την αδελφή του την Εμιλή θα γράψει το παιδικό έπος «Der Hasieken», με σχέδια παρακαλώ του αδελφή του Αρμίν. Μετά την αποφύτισή του από το γυμνάσιο και συγκεκριμένα το 1884, ο Βέντεγκιντ άρχισε να σπουδάζει γερμανική και γαλλική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Λοζάνης και την ίδια χρονιά, μετά από αίτημα του πατέρα του, μετακόμισε στο Μόναχο για να σπουδάσει νομικά, τα οποία και εγκατέλειψε. Τότε λοιπόν άρχισε να εργάζεται μεταξύ άλλων ως δημοσιογράφος ή ως επικεφαλής του διαφημιστικού τμήματος μιας μεγάλης εταιρείας. Αλλά την καρδιά του τότε θα την κλέψει η τέχνη του τσίρκου, όταν άρχισε να δουλεύει ως γραμματέας στο τσίρκο Herzog. Άρχισε να κάνει παρέα με καλλιτέχνες και ανθρώπους του τσίρκου, ενώ οι παραστάσεις τον γοήτευαν σε βαθμό που θα εμπνεύσουν τη μετέπειτα ποιητική του πορεία. Θαυμαστής του Ίψεν και του Στρίνμπεργκ, ο Βέντεγκιντ συντάχθηκε με τους νατουραλιστές συγγραφείς, πιο πολύ με τον σύγχρονό του, ηγέτη της νατουραλιστικής σχολής στη Γερμανία, τον μεγάλο άνθρωπο του θεάτρου Γκέρχαρντ Χάουπμαν. Παρά το ότι με τον πατέρα δεν τα πήγαινε και τόσο καλά, θα πάρει τις πολιτικές πεποιθήσεις του και με το καλημέρα θα βρει μπροστά του την πολιτική της συντηρητικής τότε Προσίας. Μάλιστα, μια πρώτη γεύση για το τι εστί Βίσμαρκ και Προσία θα την πάρει το 1899 όταν φυλακίστηκε διότι δημοσίευσε κάποια ποίηματά του με πολιτικό περιεχόμενο στο σατερικό περιοδικό Simplicissimus. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια.
Licht
Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Ελίνα Γκαράντσα στο Gesang από τον κύκλο τραγουδιών του Brahms με τίτλο «Τραγούδια της αιώνιας αγάπης». Εδώ έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή γυναίκα στο χαρακτήρα, πάρα πολύ δυνατή γυναίκα η οποία αντέχει στα πυρά στην κριτική που της ασκεί η κοινωνία εξαιτίας της σχέσης που έχει με κάποιον συγκεκριμένο άντρα. Κοινός πάλι τη λατρεύει τόσο πολύ που είναι έτοιμος να θυσιαστεί, να φύγει από κοντά της, προκειμένου να βρει η αγάπη του την ησυχία της. Αλλά εκείνη απαντά λέγοντας: «Όσο σκληρός είναι ο χάλιβας, όσο σκληρός είναι ο σίδηρος, ακόμη πιο σκληρή είναι η αγάπη μας», δηλώνοντας αποφασισμένη να συνεχίσει τον έρωτά της μαζί του. Ο Βέντεκιντ αρχίζει τη θεατρική του σταδιοδρομία το 1890 με το εικονοκλαστικό και αισθησιακό έργο του «Το ξύπνημα της νιώτης». Επρόκειτο, φίλες και φίλοι, για μια γροθιά στο στομάχι της αστικής τάξης, του κοινωνικού και εκπαιδευτικού κατεστημένου του καιρού του. Επηρεασμένος από την κριτική τόλμη του υψενικού ρεαλισμού απέναντι στην υποκρισία και τα κατασυνθήκη ψεύδι της αστικής κοινωνίας, ο Βέντεκιντ ασκεί και αυτός κριτική στην ανήθικη, πουριτανική ηθική που καταστρέφει και τιμωρεί και την αθωότητα και τη φύση του ανθρώπου. Ο Βέντεκιντ ασκεί κριτική σε μια κοινωνία που αν δεν καταφέρει να υποδουλώσει τη νιώτη, τη σκοτώνει πριν προφθάσει να ανθίσει ερωτικά, συναισθηματικά και πνευματικά. Στο ίδιο θέμα θα παραμείνει ο Βέντεκιντ και με το έργο του «Το ξύπνημα της άνοιξης» έναν χρόνο αργότερα. Εδώ βρισκόμαστε στα τέλη του 19ου αιώνα, σύμφωνα με το έργο. Τρεις έφηβοι, ο Μέλχιορ, ο Μόριτς και η Βέντλα, βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα στο συντηρητισμό της εποχής τους. Οι σχολικές επιδόσεις, οι απόμακροι γονείς και η παντοδύναμη θρησκεία συμπιέζουν τον ζωτικό τους χώρο και καταπιέζουν τις ερωτικές τους ορμές. Με όπλο τον εφηβικό τους παρομητισμό, οι τρεις νέοι θα εξεγερθούν ενάντια στον κόσμο στον οποίο γεννήθηκαν και θα έρθουν αντιμέτωποι με τον θάνατο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον Βέντεκιντ να συνθέσει έναν ύμνο της θέλησης για τη ζωή. Το ξύπνημα της άνοιξης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θεατρικά της μεταβατικής εποχής από τον 19ο στον 20ο αιώνα. Συνδυάζει λυρισμό και ρεαλισμό, θεατρικότητα και κινηματογραφική αλληλουχία σκηνών. Αν και κατά περιόδους πολεμήθηκε και απαγορεύτηκε, τώρα πια θεωρείται πρόδρομος του εξπρεσιονισμού και αναγνωρίζεται ως ένα κομβικό σημείο αναφοράς για ποικίλες τάσεις της σύγχρονης δραματουργίας.
Sieht sich spähend in das blaue Nebelland. Nach den fernen Triften sehend, wo ich dich, Geliebte, fand. Weit bin ich von dir geschieden, trennend liegen Berg und Tal zwischen uns und unserem Frieden, unserem Glück und unserer Qual. Ach, den Blick kannst du nicht sehen, der zu dir so glüht.
Thank you.
102 FM της ΣΕΡ3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», φίλες και φίλοι. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Κωνσταντίνος Σταθάκης σήμερα στην τροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στο φίλο τον Άκη, στην Αθήνα, στον Στέλιο μας. Η Τατιάνα μας ποτέ δεν μας ξεχνά. Στον αγαπημένο μας τον Μάκη, την αγαπημένη μας τη Μαρία και τον Δημοσθένη, στην Νεάπολη. Στον αγαπημένο τηλέμαχο, τον Γιώργο τον Στρατηγέλη, εκεί στο εξωτερικό Αμφότερη. Στο Γιάννη τον Λιώνη, ούτε αυτό μας ξεχνά ποτέ. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Μπετόβεν νωρίτερα, φίλες και φίλοι, στο Auf dem Hügel sich spahend. Μπετόβεν, γιατί? Διότι ο μέγας αυτός, ο τελευταίος της κλασικής μουσικής, σύμφωνα με τους μουσικολόγους, ήταν ο, θα έλεγε κανείς, ο μεγάλος στυλοβάτης μουσικά αυτής της εποχής, την οποία είχαμε περιγράψει νωρίτερα, της άνοιξης των λαών. Μέγας, φιλελεύθερος, ο Μπετόβεν, είχε θυμώσει αφάνταστα. Θα γνωρίζετε βέβαια και εσείς την εποχή που ο Βοναπάρτης παίρνει την απόφαση να αυτοχριστεί, ουσιαστικά αυτοκράτορας μιας χώρας που ουσιαστικά είχε πραγματοποιήσει την μεγαλύτερη μέχρι τότε επανάσταση. Μιλήσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, για κυνηγητά και διώξεις, τις οποίες υπέστη ο Βέντεκιτ και το έργο του. Και δεν ήταν το μόνο, το συγκεκριμένο, δηλαδή το ξύπνημα της άνοιξης που κυνηγήθηκε. Γενικότερα τα έργα του Βέντεκιτ δεν έτυχαν καλής υποδοχής από τις αρχές της Προσίας. Στα τέλη του 19ου αιώνα, φίλες και φίλοι, η λογοκρισία υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν οι Γερμανοί συγγραφείς. Αν και ο αυτοκρατορικός νόμος του 1874 είχε καταργήσει την προληπτική λογοκρισία όσον αφορά τον τύπο, ωστόσο δεν ίσχυε το ίδιο για τις δημόσιες θεατρικές σκηνές. Στις περισσότερες γερμανικές πόλεις, οι διευθυντές των θειάσων έπρεπε να πάρουν την έγκριση των αρχών προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παράσταση ενός έργου. Την ίδια τύχη λοιπόν για το Βέντεκιτ επεφύλαξαν οι αρχές και για δύο ακόμη σπουδαία έργα του. Το ένα ήταν το «Πνεύμα της Γης» του 1895 ή αλλιώς «Λουλού», έχει επικρατήσει και αυτός ο τίτλος, και βέβαια το «Κουτί της Πανδώρας» του 1895 επίσης. Το Βερολινέζικο δικαστήριο μάλιστα τον διέταξε να καταστρέψει την πρώτη εκδοχή από το «Κουτί της Πανδώρας». Στον πρόλογο λοιπόν της καινούργιας εκδοχής, ο Βέντεκιτ έγραψε ότι η δικαστική εκείνη περιπέτεια τον ανάγκασε να επαναξιολογήσει τις αισθητικές και ηθικές διαστάσεις του έργου, ενώ οι αλλαγές που προτάθηκαν από το δικαστήριο, σύμφωνα πάντοτε με τον ίδιο, συνέβαλαν κατά κάποιο τρόπο στην βελτίωση ως προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, για να λέμε τα πάντα, και η δεύτερη αυτή εκδοχή από το «Κουτί της Πανδώρας» απαγορεύθηκε, χαρακτηριζόμενη ως χειδεολόγημα. Πρωταγωνίστρια και των δύο αυτών έργων, φίλες και φίλοι, η μυθική μοιραία γυναίκα Λουλού, η οποία επιζητεί με κάθε κόστος την ερωτική απελευθέρωση, ερχόμενη μάλιστα σε σύγκρουση με το περιβάλλον της, με αποτέλεσμα να φτάνει στον θάνατο. Όχι όμως η ίδια, κόσμος γύρω της. Η Λουλού σχετίζεται διαδοχικά με τρεις άνδρες και τους ξεπαστρεύει τον έναν μετά τον άλλον. Ο πρώτος, ένας ηλικιωμένος γιατρός, πεθαίνει από αποπληξία. Ο ζωγράφος που τον διαδέχεται κόβει το λαιμό του απελπισμένος, ενώ τον τρίτο εραστή της, η Λουλού, τον σκοτώνει η ίδια, αφού πρώτα έχει ήδη έλθει σε σχέση με τον ίδιο του το γιο. Με τον Μπραμς και το τραγούδι του «Die Melodien ziecht mir» και την υπέροχη Τζέσι Νόρμαν αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, μουσικά τον 18ο και κυρίως τον 19ο αιώνα, καθώς ό,τι ακολουθήσει βρίσκεται πλέον στην αυγή του 20ου. Αμοραλισμός, άκρατος αισθησιασμός, ελευθεροστομία, φοβερές φετιχιστικές φαντασιώσεις, προπαγάνδα του ελεύθερου έρωτα, αλλά και νατουραλιστική ειλικρίνεια για τον ερωτισμό και την τυραννία του, βασιλεύουν στα έργα του Βουντεκίτ. Δικαίως θα αναγνωριστεί, φίλες και φίλοι, ως ιδεολόγος του εξπρεσιονισμού και προάγγελος του θεάτρου του παραλόγου. Κάποιος εύλογα θα ρωτούσε, «Πα, τόσα πολλά ζητήματα σε ένα έργο, παραδείγματος χάρη σε ένα έργο με ηρωίδα κάποια Λουλού που άλλο δεν κάνει από το να οδηγεί στον θάνατο τους γύρω της». Α, φίλες και φίλοι, αλίμονο. Εδώ έχουμε δει απλώς ένα στιχάκι να κλονίζει το σύμπαν, έτσι. Αξίζει βέβαια να σας πω πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, όχι εμείς ως εκπομπή προς Θεού, αλλά ο κόσμος. Και συγκεκριμένα, ο κόσμος του θεάτρου. Στα μέσα του 19ου αιώνα το θέατρο περνούσε μια από τις πιο εφησυχασμένες περιόδους της ιστορίας του. Η αστική τάξη είναι κυρίαρχη. Ανέμελοι συνέρεαν οι θεατές στα θέατρα των πόλεών τους, σίγουροι ότι από τα καμώματα των ηθοποιών θα εισπράξουν γενναίες δόσεις γέλιου και εύπεπτων συναισθημάτων. Φάρσες, οπερέτες, έργα βοντβίλ, μελοδράματα αναμασούσαν τις ίδιες συνταγές. Ποιες ήταν αυτές? Και προς Θεού, εδώ δεν τίθεται θέμα σύγκρισης. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλο αυτό δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη ένα έργο ή μια συγκεκριμένη εποχή είναι για τον Κεάδα. Το τοπίο περιγράφουμε. Ποιες ήταν αυτές οι συνταγές? Απατημένοι σύζυγοι, κοκέτες και ιεραστές τους, περίτεχνες πλοκές, πολύ ιδιαίτερες πλοκές, απίστευτη φαντασία, πλοκές χτισμένες πάνω στον ήλικο των συμπτώσεων και τους αναγνωρίσιμους χαρακτήρες που ελάχιστα όμως διέφεραν από έργο σε έργο. Αστραπίας μιξήματα, ερωτικές συνευρέσεις που ουσιαστικά δεν έφταναν ποτέ στο φινάλε, πόρτες που άνοιγαν, πόρτες που έκλειναν, η ζωή ως κυνηγητό, ως σκέρτσο που απογειωνόταν μέσα σε σύννεφα αστερόσκονης. Το τελευταίο 4ο του αιώνα όμως τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν, φίλες και φίλοι. Και δεν αλλάζουν γιατί κατέβηκαν οι κένταυροι από άλλο μονοπάτι, από το Πήλιο στη Λάρισα. Οι παραδοσιακές πεπιθήσεις της αστικής τάξης κλονίζονται φοβερά μέσα στην κατακλυσμιαία ιδεολογική και όχι μόνο ιδεολογική επανάσταση που προκλήθηκε από τα έργα του Δαρβίνου, του Κάρολου Μάρξ, του Φρίντριχ Έγγελς, του Ογκίστ Καντ και πολλών άλλων, από την εξέλιξη, αν θέλετε, των φυσικών επιστημών, από ριζοσπαστικές εφευρέσεις και ανακαλύψεις όπως ήταν ο σιδηρόδρομος, ο τηλέγραφος, η φωτογραφία. Οι τέχνες λοιπόν ακολουθούν συνεπαρμένες τις αλλαγές αυτές. Ο ιμπρεσιονισμός που έρχεται ανατρέπει για παράδειγμα τα δεδομένα της ακαδημαϊκής ζωγραφικής. Ο νατουραλισμός του Ζολά ανασύρει τα ζωώδη ένστικτα του ανθρώπου στην επιφάνεια. Η ηθική αμφισημία και ο παρακμιακός ερωτισμός του Μποντλέρ ταράσουν την πλαδαρή υποκρισία του κοινού. Ο φετιχισμός του Φελισιέν Ρόπς λειτουργεί ως καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας, της αστικής κοινωνίας, που τι της λέει? Μην κρίνεις αυτό που εσύ κάνεις όταν κλείνεις την πόρτα του υπνοδωματίου σου. Και πλέον η κληρονομιά του ρομαντισμού αρχίζει να αποδίδει πολύ πιο γευστικούς καρπούς. Φωνάζει τότε ο Βίκτορας Ουγκό, «Το γκροτέσκο είναι παντού», στον περίφημο πρόλογό του στο έργο του Κρόμγουελ. Ο Γάλλος συγγραφέας στο μανιφέστο αυτό επικαλείται τη μοντέρνα μούσα, η οποία θα κοιτάξει πλέον τα πράγματα μέσα από ένα πολύ μεγαλύτερο πρίσμα. Θα καταλάβει ότι το άσχημο υπάρχει δίπλα στο όμορφο. Το κακοφορμισμένο υπάρχει δίπλα στο χαριτωμένο. Το γκροτέσκο βρίσκεται στο αντίποδα του υψηλού. Το κακό συνυπάρχει μαζί με το καλό στο ίδιο το έργο και αναπόφευκτα το σκοτάδι με το φως. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ο Βέντεκιτ, που είναι φανατικός φιλελεύθερος, δεν πρόκειται να μείνει ήσυχος γράφοντας ένα απλό έργο σαν και αυτά που είχαν προηγηθεί. Thank you.
Beim ersten Mal, als ich dich sah, da wusste ich, du bist die erste Frau nach meinem Herzen. Es ist mir gleich, ob du mir Glück bringst oder Schmerzen. Ich weiß nur eins, und das ist, du bist da. Ich liebe dich. Sei still, ich will dich niemals fragen, und was dann? Und wenn von allen Stunden nichts mehr bliebe als die Erinnerung an unsere Liebe, es ist mir gleich. Was kommt es darauf an? Ich liebe dich, ich liebe
Αυτό ήταν, έχουμε μπει πλέον στον 20ο αιώνα σε ό,τι αφορά, φίλες και φίλοι, τη μουσική. Στον 20ο αιώνα μπαίνουμε πλέον και σε ό,τι αφορά την ιστορία μας, το ταξίδι μας, συντροφιά με τον υπέροχο αυτό θεατρικό συγγραφέα και ποιητή, τον Frank Vendekind. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Peter Kröder με τίτλο «Ich liebe dich», «Σε αγαπώ». Βέβαια, δεν ήταν και πολύ διαφορετική η ερωτική ζωή του ίδιου του Frank Vendekind. Σύχναζε από πολύ νωρίς ηλικιακά σε οίκους ανοχής και αλήθεια είναι ότι πλήρωσε ακριβά τη συγκεκριμένη συνήθειά του, καθώς κάποια στιγμή εμφάνισε σύφυλλη. Την ίδια ώρα απολάμβανε μια χαρά την ευχαρίστηση της πλατωνικής γυναικείας συντροφιάς και πάλευε, βέβαια, πάλευε σκληρά να κρατήσει υπό έλεγχο τις φετιχιστικές του τάσεις. Είχε σχέση με την Φρίντα Ουλ, σύζυγο του θεατρικού συγγραφέα Αύγουστου Στρίνμπερκ, με την οποία μάλιστα απέκτησαν και ένα παιδί, ενώ το 1906 θα παντρευτεί την αυστριακή ηθοποιό Τίλι Νεούς, 22 χρόνια νεότερη του. Ακριβώς η διαφορά ηλικίας του πατέρα του με τη μητέρα του. Και ξαφνικά, χάρη στην υπέροχη Τίλι, την οποία αγαπούσε πολύ, Ο άνθρωπος ο οποίος σύχναζε στους οίκους ανοχής έγινε αυστηρά μονογαμικός, αλλά επέλεξε έναν πολύ άσχημο τρόπο για να εκφράσει την πίστη του στην αγαπημένη του. Η σχέση του με την Τίλη ήταν ταραχώδης. Ο Βέντεκιτ την ζήλευε, φίλες και φίλοι, παράφορα, ταυτοχρόνως ένιωθε μία αφόρητη πίεση που ο ίδιος δημιούργησε, καθότι 22 χρόνια μεγαλύτερός της, να διατηρεί διαρκώς έντονη και δημιουργική την ερωτική του ζωή, ώστε να ευχαριστήσει την, όπως είπαμε, κατά πολύ νεότερη σύζυγό του. Είχε το άγχος ότι μεγαλούσε. Απέκτησαν δύο κόρες, την Πάμελα και την Καντίτζα, αλλά η ζήλια του, η αλήθεια είναι ότι οδήγησε την γυναίκα του μέχρι και σε απόπειρα αυτοκτονίας, ενώ ούκο λίγες φορές η Τίλη αποπειράθηκε να τον χωρίσει. Ο Μαρκίσιο του Κάιτ, του 1901, εξαιρετικό έργο, ήταν μια αντιστροφή του προηγούμενου έργου του, διότι τώρα πια η Λουλού είναι άνθρας. Ο χορός του θανάτου, του 1906, η λογοκρισία, του 1908, ένα υπέροχο έργο με το οποίο επιτίθεται στη λογοκρισία της εποχής του, ο θάνατος και ο διάβολος, του 1909, ο πύργος του Βέτερστάιν, του 1910, ο βασιλιάς Νικολό, ή αλλιώς έτσι είναι η ζωή του, 1911, το Μπίσμαρκ, του 1916, και ο Ηρακλής ένα χρόνο αργότερα, όλα, φίλες και φίλοι, έργα υψίστης σημασίας και νοημάτων από έναν άνθρωπο που, λόγω των διώξεων, η αλήθεια είναι, ανήκει σε αυτούς που δεν αναγνωρίστηκαν όσο βρισκόταν εν ζωή. Κι όμως το έργο του θα εμπνεύσει, φίλες και φίλοι, τους καλλιτέχνες της δημοκρατίας της Βαϊμάρης και θα πέσει στο χώμα της ως ένας εξαιρετικός σπόρος. Η Λουλού, και αν δεν θα μείνει η Λουλού στην ιστορία, φίλες και φίλοι, θα αποτελέσει καταρχάς τη βάση για την αναγνωρισμένη βοβή ταινία του Μπάμπστ, Pandora's Box, του 1929. Οι OMD, ένα υπέροχο συγκρότημα της δεκαετίας του 80, έχουν σκηνές από τη συγκεκριμένη ταινία τους για κάποιο τραγούδι τους, αν δεν κάνω λάθος, για το Enola Gay. Πρωταγωνίστρια τότε η Louise Brooks ως Λουλού. Αποτέλεσε έμπνευση για την όπερα Λουλού του 1937 του Alban Berg, η οποία θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της όπερας του 20ου αιώνα. Φοβερή πραγματικά η σκηνή την ώρα που η Λουλού πλανεύει το τρίτο της θύμα, σαν να παλεύει μαζί του μέχρι να καταφέρει ερωτικά να τον βάλει από κάτω, που λέμε, προκειμένου να τον σκοτώσει. Ο Βαλέριαν Μπόροβιτς βάσισε την δικιά του ταινία του 1980 Λουλού στα συγκεκριμένα αυτά έργα, τα οποία μάλιστα διασκευάστηκαν σε κόμιξ από τον υπέροχο καλλιτέχνη Τζον Λίντον Ρόμπερτσον το 2013 και το 2020. Και βέβαια η Λουλού αποτέλεσε τη βάση για το άλμπουμ Λουλού του 2011, μια συνεργασία τότε του Lou Reed με τους Metallica. Ο Βέντεκιτ έπρεπε να υποβληθεί σε επέμβαση σκολικοειδίτιδας, φίλες και φίλοι, αλλά δεν έκατσε να ξεκουραστεί όπως όφιλε και εμφάνισε κύλη στη βουβονική χώρα. Ο γιατρός του αρνήθηκε να τον χειρουργήσει αμέσως, αλλά ο Βέντεκιτ επέμεινε. Οι επιπλοκές από την δεύτερη επέμβαση οδήγησαν τελικά στον θάνατό του, σε ηλικία μόλις 53 χρόνων. Να και η ημερομηνία μας. 9 Μαρτίου του 1918. Και σας αποχαιρετούμε εμείς, φίλες και φίλοι, εδώ με Σούλτς Γκράσχοφ και το τραγούδι «Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise». Γεια και χαρά.
Meine Heimat, eine Wurakant, sieben Meilen von der See, stand im weiten grünen Binnenland, unser Haus war an der Elbchaussee. Fröhlich spielten wir Mar und Stürmann, rauch nachts im Bett noch nach Teer. Wir heuerten im Waschwasser, wollten hinaus aufs Meer, wollten hinaus aufs Meer. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise, nimm uns mit in die weite, weite Welt. Wohin geht, Kapitän, denn deine Reise? Bis zum Südpol, hier, ach, da langt unser Geld. Nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne, nimm uns mit in die weite Welt hinaus. Kehrst du heim, Kapitän, fahren wir gerne in die Heimat zum Mutter nach Haus. Kehrst du heim, Kapitän, fahren wir gerne in die Heimat zurück nach Haus. Mancher glaubt wohl fern vom Heimatland, da draußen, da liegt das Glück. Hat sich in die weite Welt gewandt und will nie mehr nach Hause zurück. In der Fremde, ja, da wurde er ein reicher Mann, aber glücklich, glücklich war er nicht und legt ein Schiff aus Hamburg an. Steht am Quai und spricht.